sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səbzədir.
Mən Şahnaz Bəylərqızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi, axşam isə şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da yağacaq, hətta sulu qar yağacağı gözlənir. Şimal rayonlarında bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 9-11 dərəcə olacaq.
Hər gün havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini 16 il əvvəl yandırıblar. 600-dən çox adam həlak olub.
Bugün Xocalı faciəsini dünyanın 80-ə qədər ölkəsində qeyd edəcəklər.
Rusiyadan meydi qayıdan Qırğızın dəfin mərasiminə Qırğızıstanda yüzlərlə adam toplaşıb.
Etirazçı serblərlə toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri 366-cı alayın hərbi birləşmələri ilə birlikdə Xocalı şəhərini yandırıblar. 600-dən çox sakin həlak olub. Babək Bəkir xəbər verir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qaçıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılır. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlar da tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir.
Babəbəkinin söhbətinə qulaq asıq, söhbəti ətraflı bir neçə dəqiqədən sonra qayıdacaq.
Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Bakıda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Bugün dünyanın 80-dən çox ölkəsində Xocalı faciəsi yad olunacaq.
Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə iqtisadiyyatına 1 milyon dollardan artıq ziyan vurublar. Şəhərin toxuculuq fabriki onlarla ictimai yaşa obyekti dağıdılıb. 1991-ci ilin oktyabrından blokadada olan Xocalı ilə yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot aerodromu vasitəsilə həyata keçirilirdi. Şəhər isə milis və milli ordunun döyüşçüləri tərəfindən idarə olunurdu. 366-cı motalsıcı alayın komandiri general Polyakovun dediyinə görə Xocalıdakı hərbi əməliyyatda 106 erməni hərbçi iştirak edib. Xocalıda baş verənlər soyqırımdır mı? Bu barədə birazdan ətraflı hüquqşünasla söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hökuməti BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə layihəsi yayıb. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılması zəruri sayılır.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyadan meydi qayıdan Qırğızın dəfin mərasiminə Qırğızıstanda 100-ə qədər adam toplaşıb. 28 yaşlı Tahir Çərginbayevi doğulduğu Cəlalabad rayonunda Koçkarata'da bastırıblar. Mərhum Rusiyaya işləməyə gedibmiş. Ehtimal var ki, onu rus millətçiləri, skinhedlər, dazbaşlar öldürüblər. Bir həftə qabaq elə bu rayona Cəlalabada Rusiyadan bir meyit də gəlmişdi. Qırğızıstan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, Mərkəzi Asiyadan olanlara qarşı irqçilik və millətçiliyə son qoysun. Sava Analitik Mərkəzinin yaydığı məlumata görə keçən il Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib.
Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürt yaraqlısı öldürülüb. Məlumatı Türkiyə tərəfi yayıb. Türkiyə ordusu özü 17 əskər itirib. Türkiyə deyir ki, Kürt yaraqlıları İraqın şimalında hərbi bazalardan istifadə edib Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
Ermənistan hakimiyyəti müxalifətçilərə müraciət edib ki, etiraz nümayişlərini dayandırsınlar. Müxalifət tərəfdarları deyirlər ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticəyə görə seçkidə keçmiş başnazir Serj Sarkisyan qalib gəlib. Müxalifətçi Levon Tirpetrasyan 15 minə qədər tərəfdaşı Yerevan Azadlıq meydanında çadır qurub etiraz eləyirlər.
Serblər yenə Kosova ilə sərhəddə hücum edirlər. 150-yə qədər etirazçı əllərində daş, butulka sərhəddə yığışıblar. Toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb. Polis özü də gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. NATO sülh məramlıları da köməyə gəliblər, nümayişi yatırıblar. Kosovanın özündə serblər yaşayan şimali Mitrovisada 1000 nəfərə qədər serb 7 gün dalbadal nümayişi çıxıblar.
Medvedev də Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyəcək. Rusiya prezidentinin siyasi varisi Dmitri Medvedev bunu özü Serbiyada deyib. Medvedev Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica ilə görüşüb. Medvedev həm də ilham vurub ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Serbiyanın Sırbiya qaz şirkəti birgə müəssisə yaradıb, qaz kəməri inşa edə bilərlər. Bu qaz kəməri Rusiya qazını Avropaya daşımaq üçündür. Dünən Serbiyanın Kosova üzrə naziri Slobodan Zamardic Kosovaya gedib, onlarla görüşüb, bir də BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi ilə görüş keçirib.
Həbsdəki Belarus müxalifətçisi Aleksandr Kazulinə icazə veriblər ki, həyat yoldaşının dəfn mərasiminə getsin. Kazulin acılıq elan eləmişdi, onu dəfn mərasiminə buraxmırdılar. Amerikada, Avropa Birliyi də Belarus hökumətinə müraciət etmişdilər ki, Kazulini mərasim buraxsın. O üç günə həbsxanaya qayıtmalıdır. Kazulinə 5 il veriblər. Kazulin prezident Lukaşenko seçilən vaxtı etiraz nümayişi təşkil eləmişdir.
Bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbərlər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Fəbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir dağıtlar altında dağılmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi
küçələrə tutsaq. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Xocalı faciəsindən 16 il keçir, fevralın 26-sında 16 il əvvəl bu şəhərdə 613 nəfərin, o cümlədən 60 uşağın öldüyü bildirilir. Həmçinin 490-a yaxın Xocalı sakini yaralanıb, 1270 nəfər əsir götürülüb.
Biraz bundan qabaq 101.7 FM-dəki verilişimizdə Babək Bəkirin Xocalı qurbanları ilə bağlı xüsusi reportajı efirə gedib. İndi həmin reportajdan bir parçanı dinləyək. Daha sonra studiyada bu suala cavab axtaracağıq. Xocalı faciəsi soyqırımdır mı? Bu faciənin soyqırım qiyməti alması nə dərəcədə realdır? Hələlik reportajı dinləyək, həmin günü bir də xatırlayaq.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları o döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Seyid Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadılar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Seyid Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəgahında yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar bir çoxların. Onların ayaqlarını donvurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qızı gəlin utanır bunu və vaxt keçib, faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm axı.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Allah küsdünüz, hamımızın ürəyimiz xəstə. İnci elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, xan saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxt, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da torpağımızı. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verək, bax, bu Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünüz adı görsün, mənim başıma, mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Bu faciənin obyektiv və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin onların ehtiyacı ola bilərdi.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan bircə komandamızın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada əziz taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan düzgərək o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edir.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik Xocalıda baş verənlərlə bağlı.
Gözlənilən bir faciənin tarixçəsi, belə bir başlıqlı yazını biz saytımızda yerləşdirmişik. Babək Bəkirin araşdırmasının mətnini bütöv şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında oxuya bilərsiniz. Bu xeyli geniş bir araşdırmadır. Həmçinin siz şəkillərlə tanış ola bilərsiniz, fotolarla və səsli variantda da həmin reportajı bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından dinləyə bilərsiniz.
Leylə, bugün efirə gedəcək, saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramı da bu məsələyə həsr olunacaq. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bu suala Sevdə İsmayıllı öz qonaqları ilə cavab axtaracaq. Qonaqlar tarixçi alim Buran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinsk olacaq.
Hələlik efirdə xəbər ətərdir, bizim də qonağımız var. Telefonda hüquqşünas, hüquq müdafiəçisi Sahib Əməmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Səhv bəy, Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Necə qiymətləndirirsiniz Xocalı faciəsinin bütün dünyada təbliğinə bağlı, hökumətin siyasətini?
Belə deyək, qiymətləndirməmişdən öncə deməliyəm ki, Xocalıda baş verənlər həm beynəlxalq humanitar hüququn pozisiyasından, həm indi qüvvədə olan Roma statusunun pozisiyasından yanaşdaq. Bu həm genosid cinayəti idi, həm hərbi cinayət, həm də insanlıq əleyhinə cinayət idi. Bu üç qrup, hansı ki, beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasına daxildir, hər üçü bu Xocalı yaşayış məntəqəsində baş vermişdi və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bizim həm xalqımız, həm hökumətimiz səyləri məhz bu istiqamətdə qoymalı idi ki, dünyada bu həm genosid cinayəti kimi təbliğ olunsun və əgər bugün ölkələrin parlamentləri, hökumətləri hələ hazır deyilsə bunu genosid kimi qəbul etməyə, qiymətləndirməyə, amma bunu yaxın gələcəkdə həyata keçirməsinə nail səylər göstərilməli idi. Çünki hərb tarixində, bəşər tarixində çoxlu belə cinayətlər baş verib. Amma bu cinayət belə dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş bu cür qəddar bir neçə saat ərzində bütün bir yaşayış məntəqəsinin məhv edilməsi, orada uşaqların, qadınların, qocaların amansızlıqla məhv edilməsi, hətta onun miqyasları bəlkə bir qədər kiçik görünə bilər. Amma əslində bu cinayətdən sonra da bu genosid davam edir. Oradan fiziki baxımdan sağ çıxmış insanlar da mənəvi genosidə məruz qalıblar. Ona görə də mən hesab bilirəm ki, burada səylər daha effektiv olmalı idi.
Azərbaycanın özündə bununla bağlı bəzən tərəddüdlər oldu ki, bu soyqırımdır mı, genosiddir mi, ya yox. Yəni, amma siz hüquqşünas kimi deyirsiniz ki, buna soyqırım kimi yanaşma olardı. Qısaca mümkünsə, yəni bax, soyqırım nədir, onu deyərdiniz.
Yəni, soyqırım, belə deyək ki, bizim indi beynəlxalq humanitar hüquq da, eyni zamanda bizim Roma statusu da bizim cinayət məcəlləsində də soyqırıma təsnifat verilib və bu, yəni, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, hər qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və s. Yəni, bu cür başa düşülür. Soyqırım cinayəti özü də bu, belə deyək ki, miqyasla insan, hətta ola bilər ki, bir nəfər də belə ölməsin, amma ki, belə deyək ki, orada o genosid, yəni o etnik qrupa qarşı həyata keçirilən o aksiya genosid kimi qiymətləndirilsin. Bu baxımdan burada 600, nə bilim, 700 nəfər belə ad çəkirlər. Bu say əhəmiyyət kəsb eləmir. Məsələn, mahiyyətdədir ki, o həm ermənilər, həm də onlarla birgə Rusiyanın silahlı birləşmələri qarşılarına məqsəd qoymuşlar ki, bu məntəqədə əhali məhv edilsin. Və onlar da ona nail oldular və bu baxımdan bu genosiddir. Eyni zamanda burada hərbi cinayət baş verir. Çünki mülki insanlara qarşı hərbiçilərin hər hansı bir müdaxiləsi bu özü indi uzundur siyahısı. Hərbi cinayətdir və bu beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasındadır. Eyni zamanda burada baş verənlər insanlıq əleyhinə cinayətdir. Yenə də o təsnifata görə.
Səhib bəy, indi mən telefonlarımızı elan edeyim. 436-77-41-də telefonumuz, bizə ismarış yaza bilərsiniz. 050-744-101 sayılı telefon, 107 sayılı telefona ismarış yaza bilərsiniz. Səhib bəy, dediniz ki, hərbi cinayət baş verib, genosid baş verib. Xocalı ilə bağlı Haqa kimi bir tribunalın qurulması mümkündür mü?
Nəzəri baxımdan, amma bu belə deyək ki, bu saat dünyada iki ad hoc məhkəmə var. Bu keçmiş Yuqoslaviya üzrə yaradılmış 94-cü ildə, bir də Ruanda üzrə. Bunlar BMT baş belə deyək, Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə o fövqəli dövlətlərin hikayəsi əsasında yaradılıb. Belə bir tribunalın Dağlıq Qarabağ üzrə yaradılması mümkün deyil. Hətta belə deyə fantastik bir şey baş versə də, hələ o deməkdir ki, burada mühakimə olunanlar yalnız ermənilər olacaq. Ermənilər mən əminəm ki, burada da daha fərasətli çıxacaqlar və elə siyahlar, elə şeylər quracaq ki, burada azərbaycanlılar da tapılacaq ki, tribunal qarşısında dursun. Amma belə bir tribunalın yaradılması yalnız belə özəl müddət də çox keçib və həm də BMT-nin regulyar büdcəsindən təkcə Yuqoslaviya məhkəməsinə 100 milyondan artıq vəsait gedir. Həm də bu
Səhib, bir şey soruşmaq istəyirdim. Ya, siz deyirsiniz ki, bir hüquqşünas kimi bunun beynəlxalq aləmdə demək, hüquqi qiymət alması biraz çətin məsələdir. Bəs siyasi qiymət alması üçün hansı addımlar atılmalıdır, nə etmək lazımdır?
Əvvəla hüquqi, yəni yenə də deyirəm, yəni bunu da mən bir qeyd edeyim ki, indi haqqında bilirsiniz 2002-ci ildən sonra Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılıb. Onun da yurisdiksiyası bura şamil oluna bilməz. Çünki o həmin statusun 11 və 24-cü maddələrinə görə onların retroaktiv qüvvəsi yoxdur. Ya ondan əvvəl baş verən hadisələr bura bu tribunalda, məhkəmədə baxıla bilməz. Həm də nə Azərbaycan, nə Ermənistan o statusu tanımır, ona qoşulmayıblar. O ki, qaldı siyasi müstəvidə. Siyasi müstəvidə əlbəttə ilk növbədə bu Azərbaycanın müttəfiqləri olan dövlətlərdə bu genosid cinayətinin parlamentlər tərəfindən qəbul olunmasıdır və bu Xocalıda baş verənlərin ən azı genosid cinayəti kimi tanınmasıdır. Və bunun üçün ilk növbədə Azərbaycanın özünün daxilində səylər olmalıdır. Birinci siyasi müstəvidə Azərbaycan parlamenti bu genosidlə bağlı bir xüsusi qanun qəbul eləməlidir. Bu genosidi tanımayanları qarşı hansısa məsuliyyət nəzərdə tutmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu genosid hərbi və insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxsləri hamısını müəyyənləşdirməlidir. Bunlara qarşı cinayət işləri başlanmalıdır. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin xüsusi bir bölməsi var. Xüsusi isə deyək ki, bəşəriyyət sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər. Burada 100-cü maddədə 113-cü maddəyə qədər maddələr var. Bu maddələr üzrə cinayət işləri başlanmalıdır. O cinayətkarların tapılıb Azərbaycanı gətirib Azərbaycan məhkəməsi qarşısında durulması üçün səylər göstərilməlidir. İndi biz bugün deyirik ki, beynəlxalq cinayət filan. Bunlar mümkün deyil, amma Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi imkan verir ki, o şəxslər Azərbaycan məhkəmələri qarşısında cavab versinlər. Və indi düzdür, soruşsanız onlar deyəcək, nə bilim, neçə nəfərə qarşı cinayət ki, başlanır və s.
Bəli, hətta bir xəbər var, 6 nəfər beynəlxalq axtarışa veriləcək.
Bilirsiniz, bu deyilir, amma məsələn, tax ki, hakimiyyətə qarşı çevriliş eləyənlərin tapılması istiqamətində bizim hüquq mühafizə orqanlarının səyləri daha çoxdur, nəinki bununla bağlı. Və hesab eləmirəm ki, orada cəmi 30-40 nəfər cinayətin törədən şəxslər var, vəzifəli şəxslər var. Bunların sayı daha çoxdur və bunların içərisində Rusiya vətəndaşları var.
Bəs o Rusiya hərbçilərini məhkəməyə qarşısına çıxartmaq asan mı olacaq? Səhv bəy, qısaca cavab verərsiniz, telefon xəttində indi İqbal Ağazadə olmalıdır, ona da sağ olun.
Çətindir, burada asan iş yoxdur və bu subyektlərin çoxu artıq gizlənə biliblər, maskalana biliblər. Bu dövlətlərə qarşı deyil, bu subyekt şəxslərə qarşı olan konkret cinayətlərdir. Ona görə asan deyil, amma bu demək deyil ki, mümkün deyil.
Ya, təşəkkür edirik. Bu hüquq müdafiəçisi hüquqşünas Sahib Məmmədov idi. İndi parlamentin deputatı İqbal Ağazadə olmalıdır telefon xəttində. İqbal bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız.
İqbal bəy, yəqin ki, siz xəttə idi, Sahib bəyin dediklərini eşitdiniz. Azərbaycan parlamenti niyə İqbal bəyin də dediyi kimi siyasi baxımdan, ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz parlamentin siyasi baxımdan tanınması üçün bu faciəni?
Siyasi baxımdan bu faciə dəfələrlə parlamentdə müzakirə olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, standartlara uyğun və parlamentlərin bunu tanıması baxımından gərəkilən qərar qəbul olub. Bu, ondan rəli gəlmir ki, Azərbaycan parlamenti və Azərbaycan hakimiyyəti də Xocalı soyqırımını tanımaq istəmir və yaxud da fərqli bir münasibət. Sadəcə çox təsif ki, qeyri-peşəkar yanaşma var. Həm hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə cinayət işləyən baş prokurorluğu, həm də hökumətin dövlükdə yanaşması qeyri-peşəkar.
Parlament bunu dəfələrlə müzakirəyə çıxarıb, amma hələ də ona tam siyasi qiymət verilmir. Bax, indi hüquqşünas deyir ki, buna genosid soyqırımda demək olar, biraz mübahisəli məsələdir. Bəzi hüquqşünaslar hesab edir ki, yox, parlament niyə qiymət vermir? Buyurun.
Parlamentin qiymət verməsi üçün Azərbaycan cinayət işini araşdıran, bu işi araşdıran baş prokurorluq bütövlükdə Xocalı hadisələrinin baş vermə şəraitindən tutmuş insanların ölüm səbəblərinə və bu ölümlərdə beynəlxalq konvensiyaların, Azərbaycan tərəflər çıxdığı beynəlxalq aktların, paktların hansı müddəaların pozulması, silahların tətbiqindən tutmuş hərbi əsirlərə, mülki əsirlərlə davranma qaydalarına, uşaq hüquqlarının pozulmasına qədər hər şeyi aydın ortaya qoymalıdır və bunun nəticəsində də biz bunun məhz irqi, milli, dini, ayrı seçki nəticəsində insanların qətlə yetirilməsini şərtlər.
Amma aradan 16 il keçir və bu müddətdə
çox təəssüf. Yəni, yenə deyirəm, bu yanaşmada hamı elə bilir ki, genosid deyəndə nə qədər çox bəyanatda sözlərin ifadəsi işlənəcəksə, nə qədər çox erməni separatçılarının və yaxud da erməni millətçilərinin əməlləri bəyanatda söz şəklində ifadə olunacaqsa, alovluq paflosu nə qədər güclü bəyanat veriləcəksə, soyqırım aktını tanımağa bir o qədər yaxın olacaq. Amma bu deyil, soyqırım aktını tanımaq üçün bugün beynəlxalq standartlara uyğun və müasir dünyanın tələblərinə cavab verən, o cümlədən Azərbaycanın və Ermənistanın tərəflər çıxdığı beynəlxalq müqavilələrinin hansı müddaların pozulması barədə aydın, çox kiçici, qısa, heç kimi yormadan və uzun-uzadı şərəyə ehtiyac olmayan bir sənət lazımdır.
İqbal bəy, siz şəxsən bu məsələnin qaldırılmasına bağlı hansısa planınız varmı? Yaxud da ki
1992-ci ildən bu yana dəfələrlə parlamentdə müzakirə olunub və 2002-ci ildə mən genosid aktının qəbul olunması ilə bağlı ayrıca qanun layihəsini təqdim etmişəm. Məhz Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəf etməmsə aprel ayında hakimiyyət bir qanun layihəsi təqdim etmiş. Alternativ olaraq birində biz təqdim etdik. Yəni, o dövrdə mən və Qarabağ fraksiyasından daha qovan başqaları. Amma çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət özünün layihəsini keçirdə bilmədi. 7 dəfə səsə qoydu və məclis ona səs vermədi. O keçməyəndən sonra bizim də layihə müzakirəyə çıxarılmadı. Və indiyə qədər də bizim təqdim etdiyimiz bu demək ki, qərar qanun haqqında olan qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmayıb və qəbul olunmayıb. Mən ötürü gərəkilər nə var idi?
Bax, bugün indi hər dəfə Xocalı faciəsinin il dönüm ərəfəsində daha çox xatırlanır bu məsələ. Bu il necə gözlənilirmi parlamentin hansı formada reaksiyası?
Bu il parlamentdə müzakirəsi gözlənilir.
Çox sağ olun, İqbal bəy. Telefon xəttində millət vəkili İqbal Ağzadə idi. Xocalı hadisələrinə parlament niyə siyasi qiymət vermir? Bu suala cavab almaq istədik İqbal bəydən. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Birazdan biləcəksiniz ki, dəmir yolçular niyə nümayişə çıxmaq istəyirlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bugün çıxan əksər qəzetlər qara rəngdə çıxıblar və Xocalı-dəki hadisələri əksər qəzetlərin baş materialıdır. 525-ci qəzetdə belə bir məlumat var. Xocalı hadisələri ilə bağlı cinayət üzrə daha 6 nəfər beynəlxalq axtarışa veriləcək. Bu barədə Trendə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, onların təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barədə qərar hazırlanır. Xocalı soyqırımını törətməkdə qəzet belə yazır, ifadə olaraq məxsusdur. Həmin hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən 31 nəfər isə Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verilib. Həmin şəxslər cinayət məcəlləsinin soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü və digər maddələrlə ittiham olunur.
Yer gəlmişkən Bakıdan Əlrıza bizə yazıb, indicə gəldi. İsmarcımız İqbal bəy, nə vaxt 26 fevral matəm günü kimi elan olunacaq? Təəssüf, İqbal bəy xəttə yoxdur, amma belə göründü ki, hətta parlamentdə bu məsələni müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşmır. Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Dəmir yolunda kütləvi tətil keçiriləcək deyir. Deməli, bir nəfər, bir qrup dəmir yolçu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyiblər, minlərlə dəmir yolçu ayağa qalxır, hökumətin verdiyi sözə əməl eləməməsi onları qəzəbləndirib. Dəmir yolçular 2007-ci ilin dekabr və 2008-ci ilin yanvar ayı üzrə yaranmış maaş borclarının ödənilməsi barədə vədin əməl olunmamasına etiraz edirlər. Özə deyiblər ki, dəmir yolçular bu dəfə tətili yalnız prezidentin özünün məsələyə reaksiya verməsindən və əmək haqlarının artırılmasından sonra dayandıracaqlar.
Türk menecerlerin 5 sürücünü işten qovdu. Bunu isə Gün Səhər qəzeti yazır. Onlar bir günlük məvəccüblərini istəyirlərmiş, amma nəticədə işlərini itiriblər. Qəzet yazır ki, Azəri İnşaat Servis Servisin rəhbərliyi Əli Bayramlı, Hancı Qabul və Ələtdən Ələt Astara yolu layihəsinin dikintisində çalışan 25 nəfər Ford Cargo yük avtomobili sürücülərini işten qovub. Bu barədə sürücülər özləri məlumat veriblər. Sürücülər hüquqlarının tələb olunması üçün dövlət başçısına, ombudsmana, nəqliyyat nazirinə, Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarına müraciət ediblər.
Bugün həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid son sözünü deməlidir. Prokuror ona 5 il işi istənmişdi. Onu xulqanıq deyib davam edirlər. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur.
Seçki komissiyalarında paritet olmayacaq. Bunu isə Venesiya komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov bildirib. Gün Səhər yazır bunu da. O deyir ki, Sergey Kuznetsov müsahibəsində deyir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasının seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı bütün tövsiyələrini nəzərə almadı. Bəzi məsələlər hələ də qalmaqdadır. Məhz buna görə də ümid edirik ki, bizim öncədən verdiyimiz və Bakıdakı sonuncu dərmi masanın nəticəsi kimi ortaya çıxan tövsiyələr Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi qaydalarını dərc eləyib. Burada müsabiqədə iştirak eləmək üçün şərtlər, öz əksini tapıb müsabiqənin təşkili, müsabiqənin yekunu barədə də qaydalar dərc olunub. Müsabiqə 3 mərhələdə keçiriləcək ən yaxşı müəllimi müəyyənləşdirmək üçün və mərhələlər üzrə keçirilmə müddətləri Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirəcək. Burada iştirak edənlər, eləmək istəyənlər müəyyən edilmiş müddətdə Təşkilat Komitəsinə və Təhsil Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Azərbaycan qəzetindən qaydalarla ən yaxşı müəllim adına iddialı olanlar bu qaydalarla tanış ola bilərlər.
Bir məlumat da çatdıraq. Bu gün qəzetlər yazır ki, ömürlük məhbuslar açlığı davam etdirirlər. Qobustan həbsxanasında saxlanılan ömürlük məhbusların fevralın 15-dən başladığı acılı aksiyası davam edir. Məhbusların yaxınlarının komitəsi belə məlumatı yayıb. Məlumata görə hazırda həbsxanada saxlanılan 20 məhkum həbsxana rəhbərliyinə və saxlanma şəraitinə etiraz edirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar sistemə nəzarət İctimai komitədənsə APA-ya bildirilib ki, Nazirliyə istinadən verilən məlumata görə Qobustan həbsxanasında cəmi 3 məhbus acılı aksiyası keçirir.
Bu qədər əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq və sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini 16 il əvvəl yandırıblar. 600-dən çox adam həlak olub.
Bugün Xocalı faciəsini dünyanın 80-ə qədər ölkəsində qeyd eləyəcəklər.
Rusiyada meydi qayıdan Qırğızın dəfn mərasimində Qırğızıstanda 100-ə qədər adam toplaşıb.
Etirazçı serblərlə toqquşmada 19 Kosova polisi yandırılıb, yaralanıb, üzr istəyirəm.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi idman xəbərləri. Bazar ertəsi Afvanın İcraiyyə Komitəsinin toplantısı olub, toplantıda qəbul olunan qərar ölkənin 17 və 21 yaşlardan ibarət futbol yığmalarının alman Bernard Lippert'ə tapşırılmasıdır. O həmçinin Afvada texniki direktor postunu tutacaq. Ölkənin əsas yığmasının baş məşqçisi kim olacaq? Bu yaxın bir iki həftə ərzində.
Və bir xarici xəbər. İngiltərə çempionatının 27-ci turunda Birmingham'lə oyunda ayağı sınan Arsenalın xorvatiyalı hücumcusu Eduardo da Silva yalnız 9 aydan sonra yaşıl meydana qayıda biləcək. London klubunun rəsmi saytının xəbərinə görə həkim müayinəsindən sonra aydın olub ki, futbolçu 6 aydan sonra hüngür qaçışlara başlaya bilər. Ağır zədə alan da Silva təbii ki, yığmasının həyətində Avropa çempionatına da yollana bilməyəcək. Bu da idman xəbərlərimiz.
İndi də hava haqqında. Bugün paytaxtda bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi, axşamsa şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlara da bugün yağacaq. Şimal və şərq rayonlarına yağış yağacağı, hətta sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 9-14 dərəcəyə çatacaq rayonların əksəriyyətində.
Belə bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Bu xəbər ətəri də bu səhər biz sizə çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Salğan dəyişməyin, verilişlərimiz davam edəcək.
İndi efirdə Qafqaz Qovşağı olmalıdır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən və Azərbaycanda olduğu kimi digər respublikalarda da, yəni Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır.
Hələlik.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda. Qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomariya çəyəm.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, adi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər özünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pis deyil, biraz burumda tutulub.
Yerli poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yoluxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzaq üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Ucu bilir ki, ucu xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresən, qarqar eləyirik çayın soda ilə, yod salırıq içinə. Tuz salırıq, ondan qarqar eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrinə əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbiləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçi piyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çuban yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəklik otu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından isti xörəklər bişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə. Tərrədirsən yaxşı-yaxşı. Onunla da qrip keçib gedir.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, qripxot var, koldreks var, var bizdə maxi qrip, var upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz bəli, qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsə, işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Profesor İbadullah Ayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da söhbət elədiyimiz bəzi müəssisə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır ki, yəni burada çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işini görsün, işdəki çox olduqda məcbur oluruq, işçilər ya günün yarısına acan, ya günün üçdə bir səsəcə oturub işlərin görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ona qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə ək cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizmin müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir. Amma əhali bununla nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmaatla daha çox ünsiyyətdə olan əhali qrup arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızadə vaksinin xeyrini görüb.
Demək ki, bir ilin nəslə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı istəyirəm. Hələ bu qış gəlib də bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhəri üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimisə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaqüstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harda yoluxmusuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsi ilə əlaqədar olaraq yoxlanmış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yaya qışdan, soyuq havalardan neçə dəfə xəstələnmişsiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pnevmoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edəcək. Əvvəl bir yalana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində. Özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Polotlub şigrip epidemiya zamtri sezonis dama xasiyyət bil.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, ya da ilə danışanda yayılır.
Zitfurcel deba. Davadəbisin tavarı simptomebiya mağali temperatura.
Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSB apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Rogorcesi samtrizdat gomisasi çens.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoretsi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri çoxdur.
Çıxadı ya, adamiyyəni biz dediyin açılı qripi.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, original uri metodi yaqs.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, vəssalam. Mənim 60 yaşım var. Qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariya çəyim.
No, bavşəbiki, bavşəbi arayan.
Bizdə uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bu albat qaçır öbə, macləbi yəbs, bu pul öbə.
İçitrə arı, səxla canlıya nakəbə niyors.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araq içə bilmərəm. Ona görə də sarımsağ yeyirəm. Deyirlər, immunoritsi də yaxşıdır.
Aseda. Biz amma mən immunoritsi qarqıyam.
Amma kalaki bizimiz qavsat qrip istəyir.
Homeopatlar da qriplə mübarizə vasitəsi tapıblar. 2 il əvvəl Gürcüstan Homeopatlar İttifaqının sədri Tinatin Topuria elan elədi ki, qripə güc gələn həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topuriyanın dediyinə görə tapdığı dərman quş qripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi Müqəddəs Ata Tariyel xeyir dua verib.
Mama Tariyel ma qurtqa.
Bu dərmanda böyük gücü olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu, müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin, dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
Təsəbbübi armaq uşaqlısı, mürtad qəncəməz.
Samali Rumlis qirebuleba odna vağimateba 1 dollar.
Homeopatların qripə qarşı hazırladıqları dərman topiri, yəni bal adlanır. Qiyməti 1 dollardan bir az çox olan bu dərmanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif dərman bitkiləri var. Dərmanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı Tinatin topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad Tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bauşobis.
Bu dərman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri içə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dərmanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tunsa spesialistəbi, maçoris tradisiyuli medisinist.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarda da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların 1 metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis beləzə effektur saşualı badır, çeyba.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Asmik Simbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qrip atanır varaki çivandutun...
Qrip elə virustur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı askırır, tutublar yəqin.
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət deyim ki, boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm. Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlir. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan.
Terapevtik bajnivarik Janna Şahnazaryan.
Qripi harusik virusu.
Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır.
Qripi qalxnışırcan.
Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də
parasonastikan. Patiyayt.
Oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır. Qrip xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır. Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır. Çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür. İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar.
Avandakan Vicotsnerov.
Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Ənənəvi yol soğan, bir də sarımsaqdır. Qriplə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
İskneranqov kərçən qaroğaçəl xusapəl qripit.
Qaydaya görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasında yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir.
Terapevt Janna Şahnazaryan xorur tətalis.
Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o bir üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin künclərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.